Gotzan baran jaran egin hun.
Egunon.
Ordin, zuekin gitutu, ataratzeat horra beitzia astebu huntan, eta hoi Rafa Arruedaekin batian, proposatuko duzie mintzaldi musika tu bat, lehenik heltu bada Sibeuan norbaitek ez bazutu ezagutzen, presentatzen ahalzieia.
Ni naiz Larrabetzuko euskalduna, euskararen eta bere kulturaren langile autonomoa, gurasoa, idazlea eta kulturgilea, funtsean.
Untxa, ordin, hor proposatzen duzie mintzaldi musikatu bat, zer da mintzaldi musikatu bat justoki?
Bueno, nik 2018 urtean argitaratu nuen Hitzen Airea izeneko liburu bat, saiakera bat da, idazle eta musikarien arteko elkarreraginetik sortutako kantagintza aztertu zuena. Idazle eta musikariak euren artean sortutako kantak aztertzen dituena, batez ere 1950-etik hogeita bat garren mendearen hastapenera arte, eta hor aztertzen ditut batez ere hitzak, kanten letra horiek aztertzen ditut. Eta esan beharra dago, hori baino gehiago dela, askoz gehiago dela euskarazko kantagintza, baina nik idazle eta musikarien artekoa aztertu nuela. Beraz, hor agertzen diren kantu guztietan letra egilea idazlea da. Orduan, Rafa Ruedak eta biok hori egiten dugu hitzaldi musikatu batean erakutsi. Hau da, nik kanten letrei buruz hitz egiten dut, idazleari buruz hitz egiten dut, musikariari buruz hitz egiten dut, eta ondoren Rafak zuzenean jotzen du bertsio bat, kanta horren bertsio bat. Eta horrela osatzen dugu, arilkatzen dugu, ordu oren bat eta erdi, bi oreneko saio bat.
Ados, eta ideia zer zen aztertzia mini bat ez dakit hitz hoietan ze kanbiamen bazen urte zurte edo gu historiaen barnatzia zer zen ideia gibelin?
Bueno, ideia zen aztertzea euskaldunok zeri kantatu diogun, zeri buruz kantatu dugun, ze gai hartu ditugun kantatzeko eta ze garapen, ze bilakaera, ze ezberdintasun dagoen 20. mendean kanturako erabiltzen genituen letretatik eta gaur egun erabiltzen ditugunera nola joan den urtez urte, hamarkadaz hamarkada aldatzen. Eta hor nabarmena da, 20. mendean kantua oso garrantzitsua izan zela euskaldunontzat gure egoera makurrari aurre egiteko, diktadurapean, Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian kolonizazio frantsesaren eraginez ere, ez? Euskaltasuna, euskalduntasuna, abertzaletasuna galduz, horren aurrean nola kantatu genuen, ze gai erabili genuen, hori aztertzea zen helburua. Eta horrek hori nola garatu den urteen poderioz, urteak aurrera egin ahala nola aldatu den. Hori izan zen hasieran eta konturatu ginen hori dela Euskal Herriaren historia garaikidea kontatzeko modu bat ere bai. Historia liburuetan edo kazetariek idatzitako kroniketan gure herriaren historia irakurri daiteke eta hoiek batez ere erabiltzen dituzte datu eta objektiboak direnak, baina kantari batek edo idazle batek, sortzaile batek, ez, artista batek egiten duena da gertakari historiko bat modu estetiko batean adierazi. Eta horrek ematen du aukera, historia liburuetan irakurtzen ez duguna ulertzeko ere bai. Orduan hori etorri da gero, ez? Baina gure helburua batez ere zen euskaldunok zeri kantatzen diogun aztertzea.
Eta hor, erraiten duzu justoki hitzetan estetika emaiten dela gu istoiai. Heltsu bada, ebai, istoia pertsonalago bilakatzen da? Ez dakit, idazliaen hitzekin delaek edo esperientziekin? Edo ez da hoia gertzen?
Bueno, hor egon da garapen bat. Hau da, 1950-etik 80-era bitartean gutxi gora bera, gu kantatzen genuen batez ere aldarrirako, ez? Euskarari, gure herriaren askatasun goseari kantatzen genion beste Euskal Herri bati, amesten genuen beste Euskal Herri bati, borrokari kantatzen genion, ezta? Justizia sozialari, Eta hori aldatu joan da, eta beste gai batzuk atera dira. Eta joan gara kolektibotik, gutasun oso nabarmen batetik, ba nitasun batera ere etorri gara, baina ez esperientzia personala kontatzeko, baizik eta gaur egun ere idazten dugu arazo kolektiboi buruz, arazo sozialei buruz, baina agian egiten duguna da nitasunetik kantatu, ez? Eta ez gutasunetik lehen bezala. Baina nik esango nuke gaur egun ere idazten dugula eta kantatzen dugula gai sozialei buruz. Gertatzen dena da estetika asko aldatu dela eta modua gauzak esateko, aldarriak egiteko ere aldatu da asko. Orain bestera batera kantatzen eta idazten dugu.
Egan nahi baitu?
Bueno, lehen horixe ez da, esan dut ez dela hobea edo okerragoa, bestera batera egiten dugu. Gaur egun agian euskarari buruzko testu letra gutxiago dugu, baina gehiago kantatzen dugu eta idazten dugu euskaraz, lehen baino eta agian lehen adibidez euskarari kantatzen genionean, ba euskara hitza erabiltzen genuen kantuetan eta agian gaur kantatzen diogu euskarari, baina metaforak erabiliz edo bestelako erabilera baliabide estetikoekin. Ezberdin. Egia da gero ere kantagintzaren funtzio soziala apaldu egin dela. 20. mendearekin konparatuta, alderatuta apaldu egin dela. Eta orain ez da horren eraginkorra agian kantua, ez? Lehen oso garrantzitsua, 20. mendean oso garrantzitsua izan zen adibidez, ba, euskara batuaren zabalpenerako, Euskal Herri osorako, baina gaur egun hori egonkortuago dago, naiz eta oraindik arriskuan egon, baina lehen baino egonkortuagoa dago euskara batua, esan dezagun, eta orduan, bueno, ez diogu horren beste horri kantatzen, ez? Kantatzen berriz diot gai sozialak agertzen dira gure letretan, baina nik uste dut modua dela aldatu dena.
Aldagia ez da bortxaz kambiatu ordin Euskal Herrien inguko aldagiak beti hordia?
Idazle eta musikarien artean, uste dut badirela, baina ez aldarri forman. Orain iradoki egiten da, gehiago. Horregatik dio metafora eta irudien baliabide estetikoen bitartez egiten dugula. Lehen egiten zen zuzenean, ez? Ba, Euskal Herrian euskaraz, ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten zaituena, guk euskarazuk zergatik ez, edo antzekoak, ez da, edo errobik kantatzen zituen hainbat ere bai, eta Pantxo eta Peio, Telesforo Monzonen letrekin eta egiten zituztenak asko. Hoiek oso zuzenak ziren, ez? Letrak oso argiak ziren, oso zuzenak ziren, baina gaur egun ez dira hain zuzenak. Nahi dut gaur egun idazle eta musikarien arteko kanta bat hartzen baldin baduzu, ba agian irakurri behar duzu behin baino gehiagotan, askotan irakurri behar duzu ulertzeko zer esan nahi duen edo behintzat hurbiltzeko esan nahiera, ez da? Nik gogoratzen dut kanta bat egiten dugula zuzenean Eman Espagolarena, Kantasak euskalduna, Kantasak hire herria, Kantasak euskalduna, Kantasak hire aberria. Hori oso testu argia da, ez? Eman Espagolak idatzi zuen testu hori. Gaur egun horrelako testuak idazle eta musikarien arteko kantagintzan nekez aurkitzen dira. Horrek ez du esan nahi beste musika talde batzuek euskaraz ez duten ikori kantatzen, baina guk literatura eta musika biltzen ditugu.
Untsa, itzen airean ordin mintzaldi juntan hoiko barnatzen ahalko dugu ziekilan, hitzordia da ordin 8 eterditan ataratzeko prefostan, jentak ebai parte hartzen ahalko die zien mintzaldin galtu pausatzez edo nula iganen da, hoi.
Bai, gu nik azalpenak eta ematen ditudan bitartean, nik esango dudana iritzi bada, saiakera liburu bada, orduan ez dago ezer frogatuta, ez da matematika, ez da, hau da, nik esango dut, nik emango dut iritzi bat, nik interpretatu egingo ditut kantuak. Nire ustez zer esan nahi duen, kantu horrek, idazle horrek zer esan nahi zuen, noski kokatuta historia bere garaian, ez? Ez da berdin, 1975ko kanta bat, edo 2023ko kanta bat. Gure herria aldatu egin da eta gure hitzak aldatu dira eta kantatzeko eta idazteko modu aldatu da. Eta orduan nik iritzia emango dut eta nahi duenak bere iritzia eman ahalko du. Eta Rafak kantatzen duenean noski, ba berarekin kantatu, bai, noski.
Untxa, eta Sibeun izanen baita, justu azken galtu batentako, izanen ja Sibeutar kantoiak ebai aztertuik?
Idazle eta musikarien arteko kantagintza aztertu dugularik guk, Bueno, hor etxaunen kanta batzuk badaude, baina guk daukagun errepertorioan Rafak egiten du gitarrarekin. Orduan, idaz beti egon behar denez idazle bat, ba Rafak, bueno, etxaunen testua kantatzeko zailtasunak ditu. Eta orduan, bueno, baditugu Ipar Euskal Herriko idazle batzuen testuak eta kantak, eta horiek eskainiko ditugu, bai.
Untxa.
Xiberutarretik uste dut, esango nuke ez, batez ere ez garelako ausartu kantatzera Xiberutarren maneran. Eta orduan, ba, bueno, bertan egiten baldin badu baten batek, ba, hitz egingo dugu. Baina hori da, ez? Guk noski Rafak beti kanta horiek moldatu egin izan ditu gitarrarekin jotzeko, gitarra akustiko batekin jotzeko eta kantatzeko. Orduan, ba, bueno, hori eginen dugu.
Untxa, ebi eskerrik anitz gotzan guekin egonik.
Eskerrik asko zuei.